นายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันของออสเตรเลียกับนายกรัฐมนตรีเจซินดาอาร์เดนของนิวซีแลนด์ได้หารือเรื่องการสร้างบับเบิ้ลหรือช่องทางเดินทางที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องมีการกักตัวระหว่างพลเมืองของประเทศทั้งสองซึ่งนักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นคุณบราจีฟบิสวอสหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของบริษัท IHS Market ชี้ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นตัวอย่างหรือเป็นตัวแบบสำหรับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใต้ครับขณะนี้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างเช่นออสเตรเลียฮ่องกงนิวซีแลนด์เกาหลีใต้เวียดนามจีนแผ่นดินใหญ่และจีนไต้หวันนั้นมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาในความพยายามเพื่อจำกัดการติดเชื้อรายใหม่จากต่างประเทศรัฐบาลของหลายประเทศในเอเชียได้ห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศโดยมีข้อยกเว้นเฉพาะผู้ถือวีซ่าประเภทอยู่อาศัยแบบถาวรซึ่งจะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา14วันด้วยแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าการสร้างบับเบิ้ลหรือข้อตกลงเรื่องการเดินทางระหว่างประเทศต่อประเทศซึ่งมีความเสี่ยงของการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในระดับต่ำนี้จะช่วยกระตุ้นธุรกิจการบินการประชุมการติดต่อทำธุรกิจและการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคได้เพราะเท่าที่ผ่านมานั้นผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจระหว่างประเทศในเอเชียต้องตกอยู่ใต้ข้อจำกัดหรือต้องถูกกักตัวเช่นกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวมีปัญหางานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ถึงราว49ล้านตำแหน่งก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยทางนี้ตามรายงานการประเมินของหน่วยงาน World Travel and Tourism Council ครับและขณะที่ยังไม่มีประเทศใดเริ่มหารืออย่างเป็นทางการเพื่อเปิดช่องทางการเดินทางระหว่างเขตพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือบับเบิ้ลนอกจากออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นั้นคุณราจีฟ บิสวอสหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IHS Market ก็เชื่อว่าโอกาสความเป็นไปได้ต่อไปคือการสร้างช่องทางการเดินทางลักษณะนี้ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันเพื่อวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวและการทำธุรกิจครับมีรายงานเช่นกันว่าขณะนี้ไต้หวันกำลังพิจารณาจะเปิดรับการเดินทางจากประเทศซึ่งมีความเสี่ยงเรื่องโควิด-19 อยู่ในระดับต่ำและจะยกเว้นการกักตัว14วันสำหรับผู้เดินทางไปไต้หวันด้วยแต่ผู้เดินทางเหล่านี้ยังจะต้องวัดอุณหภูมิทุกวันและรายงานอาการที่เข้าข่ายต้องสงสัยต่อเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์ชี้ว่าการเปิดช่องทางเดินทางระหว่างประเทศหรือเขตพื้นที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยจากโควิด-19 นี้จะช่วยเสริมความพยายามของรัฐบาลต่างๆในการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตนถึงแม้ว่าการเดินทางจากประเทศหรือภูมิภาคอื่นซึ่งยังมีอัตราการระบาดและความเสี่ยงในระดับสูงอยู่นั้นจะยังคงถูกจำกัดควบคุมอยู่และจะสามารถค่อยๆผ่อนคลายลงได้เมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้นในการติดตามและระบุตัวนักเดินทางที่ต้องสงสัยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington